Šis lielais angārs, kur mēs viņiem dorzinu, ja, tad šit 20 000, tas ir izmaksots par savu līdzekļu asfalts.
Zemnieku saimniecības Lukstiņmājas līdzīpašniece Ruta Ķipura izrāda vērienīgu dārzeņu uzglabāšanas angāru, kas savulaik celts vienīgi par saviem līdzekļiem. Arī traktori un dārzeņu novākšanas tehnika, tas viss iegādāts neizmantojot kredītsaistības. Eiropas līdzfinansējums šur tur esot bijis gan, vedot pa saimniecību tālāk atzīst Ruta.
Kur vītas ir, kuram patīk lielokas laidi burkoņi? Tad jau ir veikala burkoņi, kā iz veikalu mozoki okolinkī. Tad ir lielī videi, viss kūpā iz izglītības purvalda, nu, kur vajag. To pustē arī redzēt sto konteineros.
Zemnieku saimniecība Lukstiņmājas ir viena no lielākajiem dārzeņu audzētājiem Latgales reģionā. Tagad ziemas periodā darbs šeit ir nevien pie dārzeņu šķirošanas un nogādāšanas izglītības iestādēm, kas ir galvenie produkcijas noņēmēji. Ik nedēļu šeit atsevišķā cehā tiekot skābēti arī kāposti.
Šitas par dienu ir tas kopiets, to bijas tikuris. Un gatavo produkciju toļokie.
Kāposti te tiekot skābēti pēc tradicionālās metodes ar sāli un cukuru. Un ik nedēļu tie pēc pasūtījuma svaigi tiekot nogādāti pircējiem.
Vienkoši parusto skobiešana, kas skobējos, jā, viersā akmeņas, teikai parustie lauku mojos.
Klasiski skābētie kāposti ar burkāniem un ķimenēm esot vispieprasītākie. Taču nu jau pircēji sākot izvēlēties arī produkciju ar kādu neparastāku piedevu, piemēram, mārrutkiem.
Mēs visēdus taisam vispopulārokos garšas tirates, kas ar burkoņiem un burkons ķimeņiem. Viss ir klasika, jā, jo mēs arī esam izsokuši taisam ar citronu un taisam ar paprikas gabaliņiem īkšā, jā. I ar mārrutkiem, jā, tas, kas klot mūsim īt. Bet jī īt mūsim izgodatī. Tirga, vai nu arī nuvodā, ka ir tī tirdziņi, tad mēs taisam to asortimentu. Tad vairāk tī cilvēku tūlaik, jā, bet tai, nu, nav nuita. Cilvēks, kas pagarši, visi grib pieraduši pie parasto. Nu, ar mārutkiem pateik šītī.
Pati Ruta skābētus un vēlāk sautētus kāpostus uzskata par īstenu Latgales ēdienu.
Nav arī zadumoties baļi kaida vai kas ka ir, ja? Lai nebūtu skobus kopustu ar kartupeļiem. Skobīs kopustus man tā liekos, tas jau jāgrok bija īsprīkši būsis.
Lukstiņmājās ar kāpostu skābēšanu nodarbojas jau 10 gadus, un šobrīd ir arī praktiski vienīgie, kas Latgales reģionā darbojas šajā jomā. Taču nu jau otro gadu te tiekot audzēti arī sīpolu lociņi. Ruta ved uz apkurināmu siltumnīcu, kur jau no novembra izaudzētie lociņi nonāk pie pircējiem gan tepat Rēzeknē, gan galvaspilsētā.
Šitā te kasteitā smalno zemteņa, īs tu to mikšā. Nugriež saknētis, nost galviņas nugriež, par 3 nedēļām iet lociņi. Dūma ir varbūt uz šūgot jau izsokt arī audzēt. Petersīlis arī.
Kopumā te Lukstiņmājās dārziņi tiekot audzēti nepilnu 40 hektāru platībā.
Mēs audzējam puravus, šūkat arī iz veikaliem dodam iz ražošanai. Kot arī dārziņi tīpoši burkoņi, seipuli, bītis, kartupeļi. Agrok bija tas, ka izaudzēja mozok, dorgo gribīs pordūt, nupeļņēt vairāk. Ja? Tagad mēs jau konstatējam to, ka vajag izaudzēt vairāk. I lātok purdu. Tad tev ir darbs, tev ir peļņa, tev ir vairāk pazīst. Ja es agrāk sēdēju uz tirga centrālo, tad bija man kontingents tīši uz tirga, kas pierka pie manis tur. Tagad mēs to tirgu vienkārši nu nevaram paspēt. Tā, mēs esam purgojuši zīpirkumiem tagad pa izglītības porvaldēm. Darba, protams, pieteikuši, strodot vajaga. Jā, ja strodosi, tad jau dzīvosi.
Arvien lielāks produkcijas noiets esot tiešās pirkšanas pulciņā, kas visai strauji attīstās Rēzeknē.
Pieprasījums aug. Katru nedēļu vairāk cilvēku ir pateikami tas, ka nu, cilvēki it kā ir, kas atbalsta savējūs. Jā.
Lai arī saimniece Ruta Ķipura nežēlojas un ir novērojusi, ka pēdējā laikā aizvien vairāk dārziņu iepirkumos pašvaldības priekšroku dot tieši vietējiem audzētājiem, tomēr arī Rēzeknes novada zemnieku saimniecība Lukstiņmā izjūt aizslēgtās austrumu robežas sekas. Dārziņi šogad palikuši par 30% lētāki. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.